ድምፅ አሜሪካ ከዋሽንግተን ዲሲ በአጭር ማዕበልን በሳተላይትን ከምውን በፌስቡክ በቀጥታ ከቪኦኤ ስቱዲዮ 14 ይመሓላለፍ። ከመ ያንስኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሎሚ ረቡዕ እዩ 22 ጥሪኩልት 2020 ወይ 13 ጥሪኩልት 2012 ድሕሪ ዜና ብዛዕባ መስርሕ ፍርዲ ምውራስ ስልጣን ፕሬዚደንት ትራምፕ ክነቐርብ ኢና። ኣብ ጥረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ድማ ናብ ሱዳን ደዊልና ኣለና። ብዛዕባ ምውሳኽ ክፍሊት መንበሪ ፍቓድ ምሳና ፅምሑ ዕለታዊ ዜና ክነቐድም ካብ ምንያ ፍርቂ
ዝሓንድ ንስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መዝገብ እገዳ መገሻ ኣብዚ መዝገብ እውን ሃገራት ሸውዓተ ካልኦት ሃገራት እውን ክውስኹ ውጥን ከም ዘለዎ ፀብፃባት ሚድያ ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሊጦም። ትማሊ ኣብ ማሕበራዊ ዜና ዩናይትድ ስቴትስ ዝወፀ ፀብፃብ ከም ዝሓበሮ ኣብዚ ውጥን ምዝገባ ኤርትራ እውን ትርከባ እያ። ብመሰረት እቲ ፀብፃብ ኣብቲ ምዝገባ እገዳ መገሻ ክውስኻ ተወጢነን ዘለዋ ሃገራት ኤርትራ፣ ቤላሩስ፣ ክርጊስታን፣ ማይነማር፣ ናይጀሪያ፣ ሱዳንን ታንዛኒያን ክኾና ከለዋ ገለ ሃገራት ንገለ ዓይነት ቪዛ ጥራይ ከም እገዳ ከም ዝግበረለን ጋዜጣ ዎል ስትሪት ጆርናል ሓቢሩሎም። ዝርዝርተን ሃገራት ገና ኣይተወድአን። ለውጢ ክህሉ ከም ዝኽእል እውን ፖለቲኮ ዝተባህለ ትካል ዜና ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔቱ ሓቢሩሎም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝርዝርተን መገሻ ዝተኣገዳ ሃገራት ንምውሳኽ ከም ዝሓሰቡ ዝገለፁ ኣብ ዳቮስ ምስ ጋዜጣ ዎል ስትሪት ጆርናል ኣብ ዘካየደዎ ቃለ መጠይቅ ክኾን ከሎ ግን ኣስማትተን ሃገራት ካብ ምግላፅ ተቆጢቡ።
No, we're adding a couple of countries to it. We have to be safe. Our country has to be safe. You see what's going on in the world.
Ejji hada khul tahagrat khnus khaina dehnatna qhullolowo hagerna dehnata qhullolowo ab alam enta yikhawun kam zallo triwa lohum hagerna dehnata qhullolowo selezi aziyu terir egeda magesha alna hidat hagrat ka khnus khina ab hatir owan kegelatsiu.
ብመሰረት ፀብፃብ ፖለቲኮ ዝርዝርተን ሃገራት ሶኒ ክግለፅ ትፅቢት ይግበር። እዚ ስጉምቲ ነቲ ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን እተን ሃገራትን ዘሎ ርክብ ውጥረት ዝፈጥር ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ይግለፅ ኣሎ። ንኣብነት ኣብ ኣፍሪቃ እቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ዝዓበየ ኢኮኖሚን ዘለዋ ናይጀሪያ ኣብ ፀረ ሽበራ መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስን ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎም ዳያስፖራ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስን ዘለዎ ሃገር እያ። እተን ሃገራት ኣሰራ ፃብዕቲ ምክፋል ሓበሬታን ስጉምትታት ፀረ ሽበራ ሓዊሱ ንጠለባት ፀጥታ ኣይተማእዘዛን ዝበሉ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ምምሕዳር ትራምፕ ስለዚ ኣብ ኢሚግሬሽን ዩናይትድ ስቴትስ ውሱንነት ከጋጥመን ኢሎም ኣለዉ። ቤት ዕዮ ድሕንነት ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ ዝርእቶ ክብ ተሓቲቱ ዛጊድ ምላሽ ኣይሃበን። ቤት ዕዮ ጉዳት ወፃእውን ርእቶ ካብ መሃብ ተቆጢብሎም። ብመሰረት ናይ ዝእዋን ዝእገዳ ዜጋታት ኢራን፣ ሊብያ፣ ሰሜን ኮርያ፣ ሶማል፣ ሶርያን፣ የመንን ከምኡውን ገለ ሰበስልጣን ቬኔዙዌላን ኣዝማዶምን ናይ ፍልሰት ኮነ ምብፃሕ ቪዛ ዩናይትድ ስቴትስ ከይረኽቡ ተኸልኪሎም እዮም። ኤርትራ ኣብ ፃዕርታት ግብረ ሽበራ ሙሉእ ብምሉእ ኣይተሓባበረትን ብምባል ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ 2008 ዓ.ም ኣብ ዝርዝር ሃገራ ዘይተሓባበራ ፀረ ሽበራ ከእተዋ ምንባሩን ድሕሪ ዓመት ከዓ ንኣልሸባብ ትድግፍ እያ ብዝብል ሕብራት መንግስታት ማዕቐባት ገይሩላ ምንባሩ ይዝከር። እንተኾነ ኣብ መወዳእታ ግንቦት 2019 ዩናይትድ ስቴትስ ንኤርትራ ካብቲ ዝርዝር ዘይተሓባበራ ሃገራት ከም ዘውፃእታ እውን ይፍለጥ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንሰለስተ ሚኒስትራት ሹመት ሂቦም። ብመሰረት እዚ ዶክተር ኢንጂነር ጌታሁን መኩሪያ ሚኒስትር ትምህርቲ፣ ኣቶ መላኮ ኣለበል ሚኒስትር ንግድን ኢንዱስትሪን ከምኡውን ዶክተር ኣብርሃም በላይ ሚኒስትር ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን ኮይኖም ተሸሞም ኣለዉ። ወይዘሮ ፈትለወርቂ ገብረ እግዚኣብሄር ካብ ወርሒ ጥቅምቲ 2011 ዓ.ም ኢትዮጵያ ጀሚረን ክሳብ ሎሚ ሚኒስትር ንግድን ኢንዱስትሪን ኮይነን ከም ዘገልገላ ይፍለጥ። እቶም ሚኒስትራት ካብ 6 ጥሪ 2012 ዓ.ም ኢትዮጵያ ጀሚሮም ምሻሞም ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ፍልፍል ወይ ከዓ ምንጩ ብምግባር ንኤቢሲ ብምጥቃስ ትካል ዜና ፋና ሓቢሩሎም። ናይ ኦሮሞ ፌደራል ኮንግረስ ኦፌኮ ንኣባልነት ንዝመዝገቦ ኣቶ ጀዋር መሓመድ ናይ ዜግነት መረጋገፂ ከቕርብ ሓቲትዎ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኦሮምያ ኦፌኮ ዝገብሮ መብርባሩ ድማ ብዋናነት ናይ ምርጫ ጎስጓስ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ ኣቦ መንበሩ ኣቶ ጀዋር። ተወሳኺ ተወልደ ከቅርቦ እዩ።
ኣቦ መንበር ኦፌኮ ዶክተር መረራ ጉዲና ሎሚ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ከም ዘረጋገፅዎ ፓርቶም ቅድሚ ሒደት ሳምንታት ብኣባልነት ብወግዒ ንዘፈረሞ ኣቶ ጃዋር መሓመድ ናይ ዜግነት ሰነዱ ንኸቅርብ እቲ ፓርቲ ብወግዒ ምሕታቱ ኣረጋጊፆም።
በመጀመርያ ደረጃ ምርጫ ቦርድ ለምን ደብዳቤ ገጻ ቀዳማይ ደረጃ ቦርድ ምርጫ ስለምንታይ ደብዳቤ ከምዝጻፈ አይተረዳናን ንሱ አመራህነት የለን ወይ ንውድድር ምርጫ አይአርናዩን ስለዚህ ናፓርትና መስአቱ በዛ አይነት ቅልጣፈ ምህታቱ ዘይተረዳናቋ እንተሆነ እትይዝ ተሃተቶ ቀጥዒ ንሐባለ ናይቲ ደብዳቤ ቀዳህን አቶ ጀዋር ሂብኒ ያለና
ድህሪኡ እቲ ናይ ዜግነት ጉዳይ ኣብ ከመይ ደረጃ ከም ዘሎ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ዝበሉ ዶክተር መረራ ኣቶ ጃዋር ኣብቲ ለውጢ ልዑል ኣስተዋፅኦ ዝገበረን ናብ ሃገሩ ክኣቶ ከሎ ድሙቕ ኣቀባብላ ዝተገብረሉን ምንባሩ ይገልጹ ሓድሽ ሕጊ ምርጫን ምዝገባ ፓርቲታትን ካብ ዘስፈሮም ግዴታታት ሓደ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ንምምስራት ወይ ኣባል ንምዃን ናይ ኢትዮጵያ ዜግነት ከም ዘድሊ ይገልጽ ኣቶ ጃዋር መሓመድ እውን ነዚ ብምግንዛብ ይመስል ናይ ዜግነቱ ጉዳይ ብኡ መልክዕ ንምትዕርራይ ዝጀመረ ምዃኑ ብዝተፈላለየ መራኸቢ ብዙሓን ክግለጽ ቀኒ ኣሎ
ኣቦ መንበር ኦፌኮ ኣቶ ጀዋር መሓመድ ዘይኮንስ ዶክተር መራራ ጉዲናይም የቕሬታ ምንቅስቓስ ነፃነት ቤንሻንጉል ጉሙዝ ደህኒን ፓርቲ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኣቶ መሓመድ እስማዒል ኣብ ኣሶሳ ቅድሚ ክልተ ቅድሚት ማሊ ክልተ ኣመራርሓ ተፈካኸርቲ ፓርቲ ተኣሲሮም ክብሉ ፍሊጦም እቶም ዝተኣስሩ ሓድሽ ኣቦ መንበር እቲ ፓርቲ ኣቶ ዓብድልሰላም ሸንገልን ኣቦ መንበር ጉዴን ኣቶ ግራኝ ጉደታ ዝተባህሉ ምዃኖምን ብዘይፍለጥ ምክንያት ብሰንበት ተኣሲሮም ኢሎም ኣለዉ ቤት ፍርዲ እቶም ሰባት ክእሰሩ ትእዛዝ ዝሃብ እኳ እንተኾነ ግን ካብ መዓልቲ ስራሕ ወፃኢ ሰንበት እዮም ተኣሲሮም ዝበሉ ኣቶ መሓመድ ዝተኣስሩሉ ናይ ተፈልጠን ኢሎም ኣለዉ ቤኒን ጉሙዝን ፓርቲታት ናብ ሓደ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ተባሂሎም ግንባር ከም ዝፈጠሩ ገሊፆም እዚ ምስ እትገብሩ ክትእሰሩ ኢኹም ዝብል መፈራርሂ በፅሖም ምንባር እውን ተዛሪቦም ኣለዉ ካልኦት ናይ ቢሮ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዝተባሃለ ፓርቲ ከዓ ሰለስተ ኣባላት ኣመራርሑኡ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ተኣሲሮም ኣሎ ክብሉ ሓላፍቲ ፓርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ ናይቲ ክልል ኮሚሽን ፖሊስ መሓመድ ዓብደልኑል ከዓ ዝተኣስሩ ምስ ገበን ብዝተተሓሓዘ ዳኣ እምበር ምስ ፖለቲካ ብዝተተሓሓዘ ኣይኮነን ኢሎም ክብል ናኮር መልካ ሓቢሩሎም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዲሞክራት ኣባላት ባይቶ ወከልቲ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ፖለቲካዊ ረብሓ ክረኽቡ ክብሉ ንስልጣን ፕረዚደንትነት ብዘይ ኣግባብ ተጠቂሞምሉ ዝብል ምጉቶም ንሰለስተ መዓልትታት ንምክያድ ሎሚ ጀሚሮም ኣለዉ ዕላማ ተኸይዲ ነቶም ፕረዚደንት ካብ ስልጣን ንምእላ እዩ ኣብቲ ናይ ሎሚ ረቡዕ ናብ ሎሚ ረቡዕ ንግሆ ዝተገረ ናይ 13 ሰዓታት ምጉት ኣባላት ባይቶ ወከልቲ ነቲ ምጉቶም ዝኸውን ሰነዳትን መሰኻኽርን ንምፅዋዕ ዝገበርዎ ፃዕርታት በቶም ኣብዝሓ ዝኾኑ ሪፓብሊካውያን ኣባላት ሴነት ብብዝሒ ድምፂ ተሳዒሮዎም ኣለዉ እንተኾነ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ጉዳዮም ብዝርዝር ንምቕራብ ዕድል ኣለዎም ኣብ ዓለም ልዕሊ 41 ሚልዮን ሰባት ኣብ ውሽጢ ሃገራቶም ብሰንኪ ጎንፂ ህውከትን ምጥሓ ሰብኣዊ መሰላትን ተመዛቢሎም ኣለዉ ካልኦት 17 ሚልዮን ከዓ ብሰንኪ ሓደጋ ተፈጥሮ ኣባይቶም ሓዲጎም ክወፁ ተገዲዶም ኣለዉ ክብል ሕቡራት መንግስትታት ኣፍሊጡ መወዳእታ ብዝሒ ስራሕ ዝሰኣኑን ምንሃሩ ዘይምዕርንነት ምግዳዱን ብደረጃ ዓለም ንዝግበር ውግእ ፀረ ድኽነት ይፈሽል ማሕበራዊ ህድኣት እውን ይሽርሽር ኣሎ ተባሂሉ ሊዛ ሽለይን ንዝለኣኽቶ ፀብጻብ ከነቕርቦ ኢና እዚ ዓለም ለኸ ማሕበር ስራሕ ኣብ ዝዘርግሖ ሪፖርት ብዝሒ ስራሕ ዝሰኣኑ ሰባት ሎሚ እውን 188 ሚልዮን ኮይኑ ኣሎ ይብል ብ2.5 ሚልዮን ክውስኽ እዩ ዝብል ትፅቢት እውን ኣሎ ዳይረክተር እቲ ትካል ኣስታት ፍርቂ ቢልዮን ህዝቢ ዓለም ስራሕ ዘይሓዘ ወይ ትሕቲ ዝግብኦም መሃያ ዝኽፈልኦም ክብል ገሊፆም ኣለዉ እዞም ዝጥቀሱ ሰባት ካብ ድኽነት ክገላገሉ ዘይኽእሉ ከም ዝኾነ እውን ይሕብሩ
The report shows that for millions of working people it is becoming increasingly difficult I think to build
እቲ ሪፖርት ሚሊዮናት ሰራሕተኛታት ናብራ ይኸብዶም ከም ዘሎ ሓባሪ እዩ ከም ዝመስለኒ ፅቡቅ ስራሕን ብሩህ መፃኢ ግዜን ንኸይረኽቡ ዓንቂፍዎም ኣሎ ምስ ዕድል ስራሕ ዝተኣሳስር ዘይምዕሩይነት ኩነታትን ስለ ዘጓንፎም እዩ
እቲ ሪፖርት ወሲኹ ርኢ ዘይምዕሩይነት ኣብ መንጎ ፆታን ከባብን ከም ዘለውን ሓቢሩ ኣሎ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ብ27 ሚእታዊ ዝተሓተ ዕድል ስራሕ ከም ዝረኽባ እውን ጠቂሱሎ እቲ ሪፖርት 262 ሚልዮን መንእሰያት ከዓ ስራሕ ኣልቦ እዮም ኣብ ዓለም እዚ ድማ ፖለቲካዊ ሳዕቤን ኣለዎ ባህላዮም ጋይ ራይደር
ኣሸቓሊ ውፅኢት እቲ ሪፖርት ይመስለኒ ምክንያቱ እዚ ፀገም እዚ ፀር ማሕበራዊ ህድኣ ስለ ዝኸውን ሓንፀፅቲ ፖሊሲ ከድህብሉ ይግባእ
ዜና በዚ ተፈፂሙ
تغنينا من ذينا حسامتني هم كاب دمس أمريكا خنحلف بريزيدنت دونالد ترامب ببيت مخري وكلت هزبي كاب سلطان خورد أب تاريخ أمريكا سالساي بريزيدنت يونايتد سايس كخونيو بريزيدنت ترامب كاب سلطان ناي مراد كسي تمسريت و أب بريزيدنت أو مريج أداغن استعاوة تفلما يا بريزيدنت بمخان تاريخ المسرح تسفال لوا سنة الناس أخو غوبرو تسبس كبر بريزيدنت أو مريج إسراء إسراء نابوستان معرافة بستقر اللو تي كاب سلطان ناي مراد دراما أب لعلى ترز بس حلو جيم مالون زلاقو سبس أب غبرة غبرة مدين كوربي
كاب سلطان ناي مراد مسرح أب سنة أب زلعلى درجة لو بريزيدنت ترامب جن ندق قفتم مرجع كل تشحن عسران انتاي كم زمسل كم زكبلو تزاربو
We are returning power to you, the American people. With your help, your devotion
نحنا سلطان نابعهم نابهزو أمريكا انا نمالسو زلنا بحقسكم بتوفاينتكم بحقوكم أب سرح مفاركم كغسليو قال سنا قصاليو عوتناون اي ترفن
نانسي فري كم زعمسلو دغفت ترامب بمنق اسقاس ترامب حغوسات يوم
I think he's done right by the whole country. He's fighting for all of us every day.
أملو هاجر صبو يسرح زلو ببعلتون عنا إذا قالس زلو نزهل عنكفات كما يسرح كم زلو أي فلتن جن يسرح له نبعلو يخن نخلاتنا صبوي
أب واشنطن أبداك بمرجع ترامب عبي تسعنو ظلو حق منقستاوي مسرح ناتخايد يركب نتمك قابع عياي مرحو وظلو وانا دانيا جون روبرتس أب سنة سرعتك على محلا نساني سرعت كمزبالوام
You will do impartial justice according to the constitution and laws so help you God
بمسرات حق منقستن حقن بزي الشاراوي أقباب فتحي كتبو أملاك إحقسكم
سنت به دموکراسیان عبارت بیت مخری قبل علی پریزیدنت ترامپ زغرب کسی سمعام کفردو کافی لمالو. عبارت کنگرس آدام شیف ترامپ قبل علی اوکراین سلطف فتیرام کبلی خسوم.
President Trump, by such conduct, has demonstrated that he will remain a threat.
President Trump becomes the agabab of Sultan Qutsulu until the tafiridullom نحق منجستي سقاطيو.
سنت نترامب نتاك غبرومن اب سلطانهم قصلون سفحت سبيتالو كيدي نايت مقابا ايا نوسيت تمرجا كسلو كمزخيل جون فرويتر زتبهالة تنتاني قلز زتمزقبا قطباوي عبيتن وفري مرجا امكياد بزلوهم باللجان ترامب كمزر بحو جيم كاسلر زتبهالة كالي تنتاني زالب مسايع عصا ترامب اوشت سومنات اب سنت كو سنيو أدمت تدمع أبحدار كل تشحن عسرانا قواطرة فرنجي ناي مودة أتافر دوم كهبو يوم
دمز أمريكا يسموز اللهم ناب فرنجا مدب هزبي مسهزبون حلف ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ነበርቲ ሱዳን በሰንኪ አብ ለዕሊ መንበረ ወረቀት ንፈቃድ ስራሕ ንግድ ምስተነብረ ሰፍ ዘይብል ክፍሊትን ደረትን ኣብ ከቢድ ሻቆሎት ጎዲቆም ከም ዝርከቡ ይዛረብሎ ሓድሽ መምሕዳር ሱዳን ክሳብ 50,000 ባጤራ ሱዳን ክኸፍሉ ዘውፅኦ ሕጊ ልዕሊ ዓቕሞም ጥራይ ዘይኮነስ ርኦሞ ዘይፈልጡ መጠን ገንዘብ ምዃኑ ይዛረቡ ሎሚ ኣብ መደብ ህዝብ ስህዝቢ ዝቐርቡ ኣጋይሽ በትረ ስልጣን እዩ ንኢትዮጵያዊ ይሕደጎ ኣባይን ኤርትራዊ ሃብቶም ገዛእን ኣዘራሪብዎም ናብ ክዕልፈኩም
ይሕደጎን ሃብቶምን ኣብ ካርቱም ኹም ዘለኹም ኣብ ሱዳን ዘለኹም ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ከመይ ኣለኹም ኢልና ካብ ድሃይኩም ክንጀምር እስከ ሃብቶም ጀምረለይ
ኣራይ በትረ እንታይ መስለካ ስደት እቡዋ ኣይኮነን ግን ንነብር ኣለና መቼም ልዕሊ 15 ዓመት ተቐሚጣ ነ ካርቱም ማለት እዩ ኣብዚ 15 ውሽጢ ከዓኒ ዋላ ሓንቲ ተገብረልና ነገር የለን ብዛዕባ ስደት ስደት ስደተኛ መሰሉ ኢኻትዎ ስደተኛ እንተኮይኑ ግን ኣብዚ ዝረኸብናዮ ነገር የለን ስጋዕ ሎሚ እላታ መዛወሪ ናይ ካሴራ እንተደይ ኮይኑ ካልእ ዝረኸብናዮ የለን
ሕደጉ ኣብዚ እዋን እዚ ክለትኹም ኮሚኒቲ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም ከመይ ኣለኹም
ሕራይ በትረ እቲ ክልቲኡ ኮሚኒቲ ብዝኽእሎን ብውዳብኡን ይሰርሕን ፀሓን እዩ ዝበሃልን ኣሎ ግን ሕማቅ ንፋስ ይቐኒ እዩ ከምዘይከውን የለን ህዝቢ ብዙሕ ልዕሊ ዓቕሙ ዝኾነ ብይን ይክብዮኖ ፀኒሑ ንሱ እውን እናሰገረ ይቕፅል ኣሎ ናብርኡ እየ ክብል ዝደሊ ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ግን ክነስምረሉ ዝግባኣና
ህዝብ ሱዳን በፍላይ ህዝብ ትግራይ ካብ 77 ጀሚሩ ሲዱን ዝናይ አረባ ግዜ ድማዓመትን ገለን ዝነበረ ካብ ክልል አምሓራ ዝተፈናቀሉ ተጋሩ ኣብ ሒቡ ናብ ንረበቶም ኣብ ምምላስ ንህዝብን መንግስትን ሱዳንን ኩሉ ግዜ ኣዎንታዊ ኣረኣያ እዩ ዘለና ሓደ ሓደ መቃስራዕትን የጓኑፉ እንተኾኑ እውን ማለት እዩ።
ሃብቶም ኣብ ካርቱም ዝጀመረ ግፋእ እዩ ዝበሃል ክፍሊት እውን መለለይ መንነት ንክተውፅኡ ብዙሕ ገንዘብ ከም እትሕተቱ ከምኡ ዝኣመሰሉ ምግፋዓት የጋጥም ከዝነበረ እየ እሞ እዚ ፀገም እዚ ኣብ ካርቱም ጥራሕ ድዩ ወይስ ኣብ ካልኦት ከተማታት ሱዳን እውን ቀፂል እዩ?
ወላይ ኣብ ካልእ ከተማታት እኳ ንድዕ የቁርብ ብዙሕ ኣፍሉጦ የብለይን ኣብ ካርቱም ግን ትራእዩ ዘይፈልጥ 50,000 ኢልካ ተሰሚዕ ወላ ርእዎ እውን ኣይፈልጥ ምስሊ እቲ ሰብ ከምኡ ክከፍል ተሓቲቱ የብሉን ግን ተኣሲሩ ማለት እዩ ዝተኣሰሩ ኣለዎ ሕጂ ንፈልጦም ብኣካል እውን ስለዚ እቲ ግፍዕሲ ኣብ ሕጂ ምልሹ ይገድድ ኣሎ የድብል ኣነ
ደጎ ከምቲ ካብቶም ክብሎ ዝፀንሐ ማለት እዩ ክሳብ ምእሳር ምግፋዕ ዝኣመሰሉ ይፍፀሙ ከም ዝነበሩ እዮም ሚድያታት ዝፅብፅቡ እሞ ሰበ ስልጣን ካብ ኤምባሲ ድዩ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ ምስ መንግስቲ ሱዳን ተዘራሪቦም ተላዚቦም ዝብል እውን ሓበሬታ በፂሑና ኣሎ መን ከ እዩ መፂኡ ነይሩ ኣፍሪዶ ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዘሎ?
ሕራይ እቲ ዝዓበየ ግፋቲ ኣዝዩ ንህዝቢ ዘደንገፀ ማለት እዩ ከምቲ ሓወይ ሃብቶም ከልዕበ ዝፀንሐ እቲ ቅፅዓት 50,000 እዩ ዝክፈል ነይሩ ደው ኢሉ ዘሎ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ዝወሰዶ ተበግሶ እዩ ቅድሚኡ ብዙሕ ኢና ወቂትና ብዙሕ ኢና ተዛሪብና እዚ ተበግሶ እዚ ዝወሰዶ እውን መውፅእን መእተውን ምስኣነ ብዙሕ ህዝቢ ተኣኪቡ ህዝቢ እንዳተጋፍዐ እዚ ተረእዩ ዘይፈልጥ ገንዘብ እንዳከፈለ እንዳሃለወ ብዛዕባ እዚ ክነብዕለይ ንክእልን ተባሂሉ ኣብ መንጎኡ እውን ብዙሕ ሕግርግር ክፍጠር ስለ ዝክእል ብዝብል ማለት እዩ ብድሕሪኡ ፅቡቅ ከይዶም ብዝገበርዎ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገረ ሱዳን ሓምዶክ ኮይኖም እዮም እቶም ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ማለት እዩ እዚ ግፋ ንግዜኡ ደው ክብል ከም ዘለዎ እቲ ወረቀት ዘይብሉ ከውፅእ ከም ዘለዎ ኣብቲ ፅሑፍ እውን ከም ዘንበብናዮ ንኢትዮጵያውያን ታርጌት ዝገበረ እውን ኢኮኖሚዮም ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ማለት እየ ሕጂ እዚ እንታይ ነይሩ ንካልኦት ምስ ካሊእ ፖለቲካዊ ስራሕቲ ዝተተሓሓዘ ቁጠባ ናይ ዝሃገር ዘዕነው ዜጋታት ስለ ዘለዉ ናይ ማእከላይ ምብራቅ መፃዕተኛታት ታርጌት ዝገበረ እዩ ነይሩ ትመስርሕ እሞ ሕጂ ምስ ኢትዮጵያውያን ሙሉእ ንሙሉእ ግፋዶ ክብል እዩ እቲ ዝተገብረ 50,000 ቅፅዓት እውን በቢ ከባቢኡ በብጆም ስራሕ ተፀንቱ ምስተኻኻላት ክግበረሉ እዩ እዚ ዓይነት እዩ ተገይሩ ዝኾነ ይኹን ግፋ የለን ደው ኢሉ እዩ ዘሎ።
ካብቶም ብኣኻትኩም ወገን ከኤምባሲ ኤርትራ ኣሎ ድዩ?
ኣሎ
እሞ ምስቲ ኤምባሲ ተዘራሪብኩም ጥርዓንኩም ናብ መንግስቲ ሱዳን ኣቕሪቡልኩም ዶ ንከቅርበልኩም ከንስኻትኩም ቀሪብኩም ናብቲ ኤምባሲ ክተዘራርብዎም ፈቲምኩም ዶ ከም ኮሚኒቲ ዝሓተካ ዘለኹ?
እወ ኣዘራሪብና ሕጂ እቲ መብዛሕትኡ ሰብ ናይ ዩኤን ስለ ዘለዎ ናይ ዩኤን በስ ዩኤን መፂኢ ተውፃኣና ኢሎምና እምበር ክንደይ መዓልቲ ከይድና ኣውፂኢና ኢና ከም ስለ ዝብሉና ከዓ ብዙሕ ንሕና ክንደፋፋይ እንደሊና ግን ተኸታቲልና ንእሱራት ነውፅ ኢና ገለ ይግና
ኣብ ልዕሊ ነጋዶ ኤርትራውያን ዝተወስደ ወይ ከዓ ዝተፈፀመ በደል ወሰኽ ግብሪ ዘይሕጋውያን እዮም ይበሃሉ መብዛሕትኦም ስደተኛታት እሞ ነጋዶ ኣብ ካርቱም ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለው ንቡር ስርሖም ዶ ይቕፅሉ ኣሎ?
ንቡር ኣይኮነን ዳርጋ ዝኸኩኖም መብዛሕትኦም ዓፂኦም እዮም ዘለዎ ምክንያቱ ኣተኣማማኒ ይኮነን እቲ ተቋሪፁ ዶ ገለ ዝበሃል ዘሎ ግፋ ዘተኣማምኑ ኢና ኣይኮነን ምክንያቱ ብቑዕ ነገራት ኣይሰምዐን ትሰብ ብዙሕ ደፊሩ ድወፅእሲ የለን ዋላ ንነብሱ እዩ ምስደ ድኳን
ብኣኻ ወገን ከሕደጎ ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ክኾንኽእሉ ኣብያተ ንግዲ ተዓፂድ እዩ ተዓፂዶ ነይሩ ተለኪሞም ድኦም ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለው?
ኣብያተ ንግዲ ናይ መፃእተኛታት ማለት ንሓደ ንክልተ ታርጌት ዝገበረ ዘይኮነ ብምሉኡ ናይ መፃእተኛታት ብሽም ወዲ ዜጋ ዘይኮነ ዝተመዝገበ ትካል ኣሽቢ እዩ ዘሎ ሓደ እቲ ሕጊ ናይቲ ሓዱሽ ስርዓተ ምሕደራ ዘውፅኦ እውን እዚ ዝድንግግ እዩ ዝኾነ ይኹን ናይ ንግዲ ትካል ብወዲ ሃገር ዋንነት ክህልዎ ዝብል እዩ ስለዚ ብሽም ናይ ኤርትራዊ ይኹን ናይ ኢትዮጵያዊ ይኹን ብሽም ዝኾነ ይኹን ወዲ ካሊእ ዜጋ ዝተመዝገበ ትካላት ተዓፂዩ ዘሎ ሕጂ እቲ መብዛሕትኡ ንሕና ንሪኦን ንፈልጦን ናይ ኤርትራውያን ናይ ኢትዮጵያውያን ዘሎ ኣብያተ ንግዲ እዩ ንሱ ተዓሽጊ እዩ ዘሎ ብተወሳኺ ኣብቲ ፖይንት ድዕልካዮ ዝነበርካ መብዛሕቲኡ ግዜ እዞም ናይ ዩኤን መንበሪ ፍቓድ ዝሓዙ ኩሉ ግዜ ዩኤን እዩ ዝፃበቐሎም ዩኤን እዩ ዘውፅኦም እቶም ናይ መፃዕተኛታት ዝሓዙ ግን ብፓስፖርት ዘይኮነስ ብመንበሪ ፍቓድ ዝወሃበሎ ንሱ ዝሓዙ እዩ ኤምባሲታት ከይዱ ውሕስነት ዝኾነሎም ማለት እዩ ኣብ ልዕሊኦም እዩ ድማ እቲ ዝዓበየ ገበን ብስልጠን ፀነሐቲ 50,000 ቅፅዓት እንዳተባህለ ንዘይብሉ ዘይኮነስ ንዘለዎ እውን እዩ ምክንያቱ እቲ መንበሪ ፍቓድ ንሱ እዚኣ ዝሓዘ ሰብ ስራሕ ክሰርሕ የብሉን ዝብል ፅሑፍ ስለ ዘለዎ ብኡ መንፅር እዩ ከመልኩም ሰርሑ ዝብል እንታዕሽሙ ተገይሩ ሕጂ እቲ ሰብ ደንጊፁ ስራሕ ንክኸይድ እውን ፈሪሑ ትግፋ ደው ዳኣ ይበል እምበር እቲ 50,000 ዝበሃል ርእዎ ዘይፈልጥ ገንዘብ ንዓኸባ ተቐፃዕ ክበሃል ንከሎ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተባላሽኻ ክትቀር እንተዘይኮይኑ ካብ እንዳ ሸይጣን ኣትዩን ተሓኒቑ ዘምፀ ዝኽእል ሲ የለን እዩ እየ ክብል ደልየ
እቶም ሕጋዊ ፍቓድ ናይ ንግዲ ዝነበሮም ዜጋታት እውን ድዮም ተለኪሞም ወይስ ብዘይ ፍቓድ ዝሰርሑ ዝነበሩ
እቶም ሕጋዊ ፍቓድ ዝሓዙ ግን ከዓ ብስሞም ናይ ንግዲ ፍቓድ ዝሓዙ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ተሓድሽ ምሕደራ ደንጊቡ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ወዲ ወፃኢ ዜጋ ብሽሙ ትካል ክህልዎ የብሉን እዩ ንኣብነት ኣነ እንድሕር ትካል ኣሊኒ ኮይኑ ብናይ ሓደ ወዲ ዓዲ ገይረ እቲ ሽም የዘዋውሮ ማለት እዩ እቲ ዋንነት ብወዲ ሃገር ይኸውን ኣብዚ እዩ ዘሎት ፖይንት
እሞ ሃብቶም እቲ ኩነታት ከምዚ እናተመሓሸ ኣይኮዮነን ዝኸይድ ዘሎ መነባብሮም እውን ከምቲ ትርእዎ ዘለኹም እዩ መፍትሒኡ እንታይ እዩ ኢኹም ክትብሉ እንታይ ንምግባር እዩ ድልየትኩም ኣብቲ ዓዲ ናይ ምፅናሕ ናይ ምንባር ኣማራፂታትኩምስ ክሳብ ክንደይ እዩ ትብሎ ሃብቶም
ሕጂ እቲ ዩኤንሲ ስሩሑ ይሰርሕ እንዘሎ ዩኤን ኩሉ ግዜ ብዓበይቲ መንግስትታት ዝተቃወመ ተተኸለ ትካል እዩ ሕጂስ ኣነ ንባዕሊ 15 ዓመት ገይረ ኣለኹ እቲ ናይ ዩኤን ካብ ዝሕፈሉ ልዕሊ 30 ዓመት ዝገበርሎ ሕጂሲ ወይ ከልዕሎም ኣለ ወይ ኣብ ዝኾነ ቦታ ወይ ትካል ወይ ቦታ ንበይኖም ዘብል ማዓስከር ከኣኒ ክሪእሎም ኣለዎ እምበሪ ሕጂስ ኣብ መዓልቲ ክንዲዚ ኣለኩም እንዳተባህለስ ብፍፁም ዋላ ሳንቲም ውን ርኢና ይንፈልጥ ንሕና ሳንቲም ውን ርኢና ንፈልጥ ሕጂሲ ስሩሑ ሳይሰርሕን ዘሎ እቲ ዝግባእሲ ኣይገብርን ዘሎ እዩን እዩ ዝብል ኣነ
ስደተኛታት ሎም እውን ይኣተሎ ድዮም ናብ ካርቱም ወይ ሰቋሪፅ እዩ
ኣለዉ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ኣለዉ እቲ ናይ ሊብያውን ስለተዓፅወስ ብዙሕ እውን ትኸይድ የለን ተገቲኡ እውን ክትውለይ ትኽእልን ግን ይሓይሽ ምክንያቱ እቲ ናይ ሊብያ ስለተዓፅወ ግዲ ኮይኑ ቁርብ ዝጎደሎ ኮይኑ ስማዓካ
ብኣኸትኩም ወገን ከ ይሕደጎ እንታይ መፅኢ ኩነታትኩም ክሳብ መዓዚ ከም ዝናበልኩም ክትነብሩ
እቲ መፅኢ ኩነታት እዚ ሓደሽቲ ፍፃመታት እዚ መፍትሒ ሒዙ ክመፅእ ይኸውን እየ ዝብል ብናተይ ትንተና እምበርከ ኣብዚ ዘሎ ሕብረተሰብ 50,000 ዝበሃል ቅፅዓት ክኸፍል ዘይኽእል ምዃኑ ሓደ እዚ ብቀይሕ መስመር ክስመረሉ ዝግባእ እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ኣብዚ ተወሊዱ ዝዓበየ መዓት እዩ ኣሸሓት እዩ እዞም ኣብዚ ዓዲ ተወሊዶም ዝዓበዩ ናይ ዝዓዲ ወረቐት ኣይሓዙን ናይ ዓዶም መንነት ንክወስድዎ ኣፀጋሚ እዩ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ይወሃብ ነይሩ ስለዚ እዞም ሰብ እዚኦም መፍትሒ ክረኽቡ እዮም ካብዚኦም እውን እቲ ሳልሳይ ቦታ ኣብ ናይ ዩኤን መንበሪ ፍቓድ ብናይ ስደተኛታት ዝነብሩ እዮም ስለዚ ዩኤን ፍታሕ ከምፅእ እዩ እቲኦም መንግስትታት እውን መፍትሒ ከምብሩ እዮም እንበርከ እቲ ህዝቢ ብከምዚ መልክዕ ክቕፅል ክነብር ዘይኽእል ምዃኑ ግልፅን እዩ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣነ ክዛረብ ዝኽእል ከም ኢትዮጵያዊ መጠን እዚ ህዝቢ እዚ ኣብዚ ክነብር እንተዘይክኢሉ መንግስቲ ሱዳን እውን ነዚ ህዝቢ እዚ ንኸውፅእ ኣብ ስደተኛ ዝተመዝገበ ድማ ሓደ መፍትሒ እንተኾነ ንሳልሳይ ሃገር እንተዘይኮይኑ ድማ ኣብ ክነብሩሉ ዝኽእሉ ምዕቁብ ስደተኛታት ንክነብሩ መፍትሕታት ክመፁ እዮም በርከት ሓብሽ ስርዓት ዘርጊሕዎ ዘሎ ንፁር እዩ መፍትሒ ንክመፅእ ዝግበር ዘሎ እዩ ንዓና ዝደቁስ ወይ ከዓ ዝድብትን እንተኾነ መፍትሒ ግን ኣይቀርን እየ እየ ክብል ከምዚ ኢሉ ስክቅፅር ኣይክእልን እዩ
እሞ ተመሳሳሊ ሕቶ እቲ ዋሕዚ ስደት ካብ ትግራይ ይኹን ካብ ኢትዮጵያ ተገቲኡ ዶ ተቋሪፁ ዶ ወይ ይቕፅል ኣሎ
ተሕሳስ ሓደን ክልተን ዓብዪ ዋዕላ ነይሩ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይን ኣብ ሕሞራ ማለት እዩ ካብ ምሕደራ ናይ ከባቢ ገዳሪ ፈሸጋ ዝበሃል ኣሎ كاب كلتي أوسو ساعته سب سلطان نايد حمنا أكلاتن عبي وعلى غيرهم أب أتتع أب زي حقاوي ناي سبع زوور أب ناي مريت أب ناي صور نقديزل بزح قد مثلا صور حسر حسر حكر يوم إذا حاشا خيدي هذا خمسة لو تسمعني عم حديث انت إذا رأيك أكي واحد سدة ثانيات برقز دارقا قاني شو اختبرا تخيلي خا قنت أتأو كذلي وختبل أي تخيلني خا بفلا يبزي حجي مثل مارت أزمس إذا لو أب إتيبيا واحد سدة ثانيات كهلو خمسة خيل شور قويني إذا مدرسة
رايم بعر ودينا لنا تعرفوا وتدليو مالتي انتهاليو هذا عاد أدل بقوم مو بقو خندازمو هابتم
زربا قاتة ترفيل لن قن نحن سلام إننا نمنين وخلونا إيطوبيا نيرترا سودان زي كونت نمو لحالن سلام قوينا ندلين تقونا قن ودلثات اللو وزي ينزبها لقروب سبقم تقوى السودة اللو نبيل مجم نحن وزيقونا نمسقناك بترا ودلهم
يغني اللي يحدقو
حرايشي بترا أنا قدم كلن على كلن كسمرة لزدلي حزب السودان فكار حلاي لقاس يواه حزب مخانو زي كسمرة لزدلي عبزين نبر جلنا نحنا إتبعان وإرتراوان راح زي كنا نزمة أسد بسبق قبل حزبي كمخانو إيو تال آيون كمحال الفوز دلي من الأختي كمانجستي مسكحة خوص تدلو زببقو عبوتي ونخبات إح كسرح اللو نحزب خدامس اللو نحزب خدامس اللو حزبون حقين سرعاتن ناي زهاجر أخبيرو نخنبر ناي قدن سلازخونا فمتعين عدم ما سلام خوني منا كلو حزبي إيتيب آيخون إيرترا سودان زقارنا أفريكا بوملؤو ناب زحاشة لوتي ناي بوليتيكا نخاطو يز تصفو كبرت هذا اللي بطرة
كبرت هذا اللي يهدوكو باين هابتم غزاءن كاب كارتم يقني اللي
نعم نمزن بطرة ألما عالت إن شاء الله
يقني اللي
يغني لهم باكو نفانو كونغرا سمعتين درافاي آماني إل قبر مدهن قدمي دارقا أربعة عامتا بلو قوال قزا تبل دورفو زيادة خم زبرت أطوي ذكر إنهت نلوموون نباقوم صباح عموس بتمسا سالي ساعات كم رخباكم تسوان قبر كسار شعو بروخ ليتي
كنكم بارغنينو حبقتا كتن مزعر بيسكوكي كمرعا كلما نا أدام قلما بحكي زي رعي ساي أمنن ألف سنة دقي بهزي حبكي هدن سهرا في طوكي بكر كم حبستي أتقال كذا أتقال كذا تحفاري طوكي بكر كم نقشتي بكر كم نقشتي أدبكي بدأيو حرام كد قلوب سبحة لبونا خمو سعيح وطدل اللوم جري أدو كل خل دوسخ مدان ونحفا عين تلخيب كفة تقديم دقي دقي معشوي يدخلو حلال قطع المسكوني أبعد أبسخ أبطى مدربتكي بخبرك هو بأمك عجيب خمتكي بخبرك هو بأمك عجيب خمتكي بس على ماي كفلت مسهماي أتوال جزا أتوال جزا مستخلفه يملا أكترا يملا أكترا أنت وال جزا والغزايا قجل إلا في عدبانو أفضل بزر بزر أتو والغزايا والغزايا قجل إلا في عدبانو أفضل بزر بزر
This is VOA News, I'm Gene Randall. The U.S. Senate...